Tieši divus mēnešus pirms paredzētā Brexit datuma, 29. Mārta, Britu premjerministra Tereza Meja ir nonākusi kārtējā lielā izaicinājuma priekšā. Britu pārstāvju palātas deputāti vakar nobalsoja par piedāvājumu no izstāšanās vienošanās izslēgt punktu par Ziemeļīrijas robežas pagaidu noregulējumu. Kā paziņojis bijušais Brexit lietu ministrs Dominiks Rāps, ar savu balsojumu Britu parlamentārieši faktiski ir izpildījuši Briseles galveno izvirzīto prasību – pateikt, ko Briti īsti vēlas. Un tāpēc bumba tagad esot tieši Eiropas pusē. Lai arī šāda balsojuma pieņemšana faktiski nozīmē to, ka Terezai Mejai ir jāatsakās no pašas savulaik panāktās vienošanās, kas iepriekš vienmēr tikusi saukta par labāko risinājumu, premjerministrei tagad jādodas neiespējamā misijā, lai pārliecinātu Eiropas Savienības pārstāvjus.
It is now clear that there is a route. That can secure a substantial and sustainable...
Tagad ir skaidrs, ka ir ceļš, kas spēj nodrošināt nozīmīgu un stingru šī parlamenta vairākuma atbalstu aiziešanai no Eiropas Savienības ar vienošanos. Tagad mēs ar šo mandātu virzīsimies uz priekšu, cenšoties panākt likumīgas aizstošas izmaiņas izstāšanās līgumā, kurā būtu iekļautas bažas par Ziemeļīrijas robežas pagaidu noregulējumu, vienlaicīgi nodrošinot neatgriešanos pie stingrās robežas starp Īriju un Ziemeļīriju. Es un mani kolēģi runāsim ar Eiropas Savienību par veidiem, kā šo parlamenta viedokli īstenot. Kā jau es teicu, Eiropas Savienības pusē nav lielas ieinteresētības līgumu mainīt, un sarunas par izmaiņām nebūs vieglas.
Atsevišķi britu politiķi uzskata, ka tagad Lielbritānijas valdības pozīcijas sarunās ar Briseli ir kļuvušas spēcīgākas, un apspriežamo jautājumu loks būtu ievērojami jāsamazina. Turklāt, ja kompromisiem ir bijusi gatava sašķautā konservatīvo partija, tad kompromisiem būšot jāpiekrīt arī Eiropai. Britu parlamenta deputāti nobalsoja arī par nesaistošiem pasākumiem, kas noraida apvienotās karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības bez vienošanās ar pārējām dalībvalstīm. Pēc šāda balsojuma apstiprināšanas opozīcijā esošo Leiboris līderis Džeremijs Korbins paziņoja, ka beidzot ir gatavs tikties ar premjerministru un izklāstīt tai arī savas partijas nostāju.
Because since we've had this debate and the House has emphatically voted to reject the no deal option.
Šis parlaments ir pārliecinoši noraidījis iespēju izstāties no Eiropas Savienības bez vienošanās, un premjerministre to ir atbalstījusi. Tāpēc mēs esam gatavi ar viņu tikties un iepazīstināt ar Leiboristu partijas piedāvājumiem par to, kādu vienošanos ar Eiropas Savienību mēs vēlamies, lai aizsargātu darba vietas, dzīves līmeni, kā arī cilvēku tiesības šajā valstī. Tieši to mēs piedāvājām septembrī, tieši to mēs piedāvājām pirms divām nedēļām, un es gaidu tikšanos ar premjerministri, lai izklāstītu šos savas partijas uzstādījumus.
Parlamentāriešiem gan neizdevās vienoties par vēl vienu ļoti nozīmīgu iespēju, proti piedāvājumu pieprasīt Brexit atlikšanu gadījumā, ja jauna izstāšanās vienošanās nebūs panākta līdz 26. Februārim. Eiropas Savienības pārstāvju reakcija nebija ilgi jāgaida, un tā bija paredzama. Eiropadomes priekšsēdētājs Donalds Tusks tūlīt pēc balsojuma norādīja, ka Brexit vienošanos nav iespējams atvērt un mainīt. Tusks gan paskaidrojas, ka Eiropas Savienība būtu gatava runāt par iespējamām izmaiņām politiskajā deklarācijā, kas noteiks Eiropas Savienības un Lielbritānijas turpmākās attiecības, kā arī būtu gatava diskutēt par jebkādu pamatotu prasību pagarināt 50. Panta darbības laiku. Bet kā norāda Britu raidsaviedrība BBC, vakardienas balsojums nekādu lielo skaidrību par nākotni tā arī nav devis. Tā piemēram, darba devēja organizācijas pēc vakardienas balsojuma visticamāk pastiprinās šo gatavošanos tieši Eiropas Savienības pamešanai bez jebkādas vienošanās. Uģis Lībiec, Latvijas radio.